Máme tady další podcast a tentokrát si to znovu vyměním s hostem. Párkrát za rok takhle natočím epizodu, ve které host zpovídá mě, ve kterém si vyměníme ty role. Většinou je to nějaký zkušený podnikatel, specialista, ale případně třeba i můj klient z mentoringu, nebo nějaký fanoušek, posluchač, nebo někdo takový. Historicky mě takhle zpovídal například John Vaňhara, Senta Dvořáková a řada dalších. Poslední takový rozhovor vyšel před 5 měsíci s Danielou Doudovou a dneska se mě bude ptát poradkyně Madla Čevilová. Proč Madla? S Madlou se známe spoustu let, já věřím, že už to bude třeba i přes 10 let. Před 7 měsíci jsme v jejím podcastu vydali rozhovor, na který byly skvělé ohlasy. Madla má navíc kolem sebe úžasnou komunitu podnikatelů, kterým pomáhá s rozvojem jejich podnikání. No a to společné povídání, co jsme spolu natočili, tak bylo velice příjemné a já na něj dostal i spoustu zajímavých ohlasů. Odkaz na něj dáme do popisku, takže si ho můžete poslechnout. No a nás napadlo na to navázat. Takže já přenechávám slovo Madle, kterou tady vítám, které moc děkuju. Madlo, ahoj, je to na tobě. Ptej se na to, co tebe a tvoje publikum zajímá.
Dobrý den, ahoj Jirko, já moc děkuju za tuhle tu příležitost a jdeme na to. Tak já začnu trošku šrapnelem, jo? Cítíš se v současné chvíli jako autorita? A pokud jo, tak dokážeš si vzpomenout od kdy a co to způsobilo?
Tak před natáčením jsme se bavili, že v těch metrech jsme oba dva úplně mrtví a že nám to vůbec nejde. Takže jako autorita si rozhodně necítím, ale i jako v jiném počasí. Asi nad tím takhle popravdě řečeno nepřemýšlím. Asi je to možná tím, že vzhlížím ke spoustě mnohem větším podnikatelům a úspěšnějším osobnostem, než jsem já, takže takhle nad tím nepřemýšlím, spíš přemýšlím nad tím, jestli navenek komunikuju to, co komunikovat potřebuju, jestli jsem v tom nějakým způsobem konzistentní a jestli ta moje značka se vyvíjí logickým, přirozeným, zajímavým způsobem a potom samozřejmě doručuje to, co doručit má. Spíš takhle nad tím přemýšlím.
Mm-hmm, to je skvělý. Jak dlouho vlastně podnikáš? Jak už je to dlouho?
Tak 15 let, no, přibližně 15, ale tak ono taky záleží, co to znamená podnikat, protože já jsem začínal v zásadě pár dní po mých 18. narozeninách, jsem si rovnou běžel tenkrát ještě pro živnostenský list. A od té doby se v zásadě počítá, že podnikám, jo, ale nějak jako racionálněji nad tím podnikáním přemýšlím spíš v těch posledních letech, kdy ho dělám, řekněme, vědoměji a vědoměji se rozhoduji nad tím, co chci, jaký chci, aby mi to tvořilo život a to podnikání se stává tím, čím by mělo a o čem já často mluvím a to je spíš jako ten nástroj pro to, aby mě se dobře žilo a abych dělal to, co mě baví. Aby mi to podnikání sloužilo, což je to, co by mělo dělat každému podnikateli, sloužit mu, dělat mu život lepší, tak to je ale něco, co se spíš odehrává v posledních letech. Takže když se řekne 15 let, tak je to 15 let nějakých kumulovaných zkušeností, ale nějaký vědomější přístup je samozřejmě kratší doba.
Mm-hmm. A teď se zkus přesunout o těch 15 let zpátky. Jo. Představ si, že začínáš znova, ale víš to, co už víš teďka. Je něco, co bys dělal jinak?
Pravděpodobně bych ještě mnohem víc pracoval na takovém tom obchodním výtlaku. To znamená, víc bych budoval moji schopnost prodávat. A teď nemyslím chodit jako po kurzech a po nějakých školeních a podobně, ale budovat to, co tomu biznisu, který bych dělal, přináší nejvíc ty zákazníky. Protože já to vidím u klientů v mentoringu neustále. Jako není problém produkt, není problém služba. Dokážeme vymyslet skvělé věci a dokážeme v nich být velice dobří, ale to, co je vždycky skoro problém, tak je, jak to prodat. A jak to prodat v dostatečném množství nebo ještě ve větším. A to si myslím, že je výzva pro každého podnikatele. A kdybych dneska začínal znova, tak záleželo by samozřejmě na tom, co bych dělal, tak v tom bych se snažil, abych byl co nejdál, abych prostě si tu pozici vytvořil co nejlepší, aby ten prodej pro mě byl co nejjednodušší.
Uh-huh. A je něco, co jsi třeba dělal roky správně, ale vlastně ty výsledky té činnosti přišly až mnohem později?
Myslím si, že to určitě bylo to sebevzdělávání, protože dneska v tom mentoringu a celkově prostě i v životě. Hodně těžím z toho všeho, co jsem viděl, zažil, čeho jsem mohl být svědkem, s kým jsem mluvil a co jsem se prostě za ty roky naučil. A ono, umět ty věci potom přetavit do nějakého produktu nebo do nějaké služby, taky není úplně jednoduchý. Ale myslím si, že se to postupem roku skládá nebo postupem času zúročuje. Tak to je určitě jedna z věcí, která fungovala hodně a u který cítím, že je stále zajímavější a zajímavější ten obecný rozhled, ten vhled do těch firm, ale současně i ten detail, co to znamená budovat biznis, jak se řídí firmy, jak fungují podnikatele, co je brzdí, že jedna věc se dá dělat prostě 20 způsoby a není to o tom najít recept na úspěch, ale najít to, co tobě funguje nejlíp a co tě dostane nejdál, proto je mentoring individuální služba. No a potom je to pravděpodobně samozřejmě značka a povědomí, vracím se k tomu obchodu, mít něco, co generuje ten biznis. Dneska, když pracuji s podnikatelema, který v podstatě začínají nebo v posledních letech začali a nemají nic takového, nejsou známí, nejsou vidět, nemají žádný marketingový kanál, vůbec nic, tak je to pro ně strašně těžký. Extrémně těžký. Tak asi tyhle ty dvě věci si myslím, že se zúročují hodně, asi bych vymyslel i další. Ještě možná jedna mě napadá, je strašně zajímavý, jak jsem třeba říkal v úvodu, jo, že my dva se známe, věřím, že to bude přes 10 let, vlastně s tebou jsem natáčel jeden z prvních podcastů, takže to vlastně bude přes 10 let, protože ten podcast už má 11. A je vlastně strašně zajímavý to, že jak ty podnikatele rostou se mnou, jo, že řaduju těch podnikatelů, kteří mají dneska velký úspěšný firmy, tak já jsem sledoval od úplných začátků. Dám příklad, včera jsem natáčel s Oliverem Dlouhým, s Kivikom, a s Oliverem jsem natáčel taky před 11 lety, kdy se to ještě jmenovalo Skypicker, a mám dojem, že to bylo 11 let, prostě je taky jeden z prvních rozhovorů. A je vlastně neuvěřitelný, protože se takhle po pár letech vždycky sejdeme před tou kamerou a povídáme si, kam se ta firma posunula a jaký má dneska obrovský tržby, kolik má zaměstnanců a jak vyrostl ten člověk zatím. Tak to je taky strašně zajímavá věc, která postupem času úžasně roste.
To je super. Mimochodem ty rozhovory jsme spolu dělali dva. Jeden já s tebou a druhej ty se mnou. A já mám teda oba ještě doteďka na webu. Takže, jako...
No, my jsme dělali tři, protože... ano, to byl... Já teďko nevím, jestli ty jsi byla třeba třetí, čtvrtá. Jako fakt, jako byl to jeden z těch úplně prvních rozhovorů. A já jsem to absolutně neuměl. A my jsme natočili rozhovor a nevydali jsme ho, protože to bylo strašný. Já si do dneška pamatuju, jako dodnes to cítím, že já tenkrát nevěděl, co si s tebou povídat. Ale nebylo to jakoby tebou. Bylo to tím, že já jsem tenkrát neměl žádný zkušenosti s podcastem. Vůbec jako jsem v životě nedělal rozhovory naživo. A já jsem nevěděl, co mám dělat při tom natáčení, jestli mám teda jako čumět do těch otázek nebo poslouchat tebe, jak na tebe mám navázat, nerozuměl jsem tomu biznesu prostě vůbec nic. Tak to je třeba tak jako zajímavý příběh z natáčení a taky tak nějaká jako ukázka, jak se člověk může posunout. No.
A ty se posunul fakt hodně.
Asi za 15 let se spousta lidí posune, nebo za 10 let se spousta lidí posune, ale jako v tohle tom věřím, že ano, a mám třeba, včera jsem to řešil s klientem, který začíná jít podobnou cestou, potřebuje začít vystupovat před kamerou a přesně prochází těma porodníma bolestma, nejde mu to, tak jsem mu říkal, hele, dej tomu pár let, ono se to posune, ale musíš natáčet, musíš makat. No. Není to nic, co by nemohl zvládnout každý.
Je to tak. Hele, co byl tvůj největší podnikatelský blok nebo zásek?
Největší, jako napadá mě spousta, spíš přemýšlím nad tím, který byl největší. Tak vždycky strachy, vždycky jsou to strachy. U mě i u ostatních. U mě to asi bylo jako přiznání si, že něčemu už jako opravdu rozumím a dokážu to předávat dál, protože my se bavíme, když se bavíme o 15 letech, tak se bavíme o věku, kdy mi bylo 18. V té době jsem začínal a teď jako víš samozřejmě úplný nic a najednou jsi mezi těma úspěšnýma, zkušenýma podnikatelema, což samozřejmě v tobě vytvoří ten pocit toho nízkého sebevědomí a to, že vlastně neumíš v porovnání s nima vůbec nic a jsi jako nikdo. A teďkon ty rosteš a ono utíká těch 15 let, ale ten pocit tam může zůstávat. A je pravda, že mě jako pronásledoval dlouho díl, než musel, že vlastně vůbec nic nevím, nic neumím. A to se blbě kombinuje s tím, když seš jako vzdělávat podnikatel, když jim seš pomáhat nebo prodávat nějaký mentoring nebo něco takového. Tak to byl asi takový blok, který jsem musel odstranit. A když jsem si musel přiznat, že už je to třeba jako x let prostě blbost a že ta moje přidaná hodnota pro ty podnikatele je kolikrát fakt obrovská, což jako vidím v té praxi na těch příbězích, ale jako necítil jsem to dlouhou dobu. Ale to se bavíme o x letech zpátky. Ale to byl obrovský blok a myslím si, že kdybych ho neměl, takže bych v té kariéře taky byl dál.
Co ti pomohlo ho překonat?
Práce na sobě, pomohla mi určitě i terapie, pomohla mi meditace, pomohla mi ale i praxe, jo, že jsem to zkoušel, nebo že jsem to dělal i přesto. Já jsem se jako tím strachem nenechal úplně zastavit a pomáhal jsem těm podnikat. Já jsem jako věci jako mentoring, já jsem dělal roky předtím, než jsem to začal nabízet, ale dělal jsem to jako s kamarádama, pro kamarády, že tamhle někdo řešil problém s firmou, tak jsem mu řekl, no tak pojďme se na to podívat a jemu jsem tak nějak jako pomáhal. A viděl jsem, co to dělá v praxi, jo, že to asi funguje, co funguje, co nefunguje, jak to jde. No a postupem času jsem si říkal, hele, proč já to nedělám za peníze, proč prostě se z toho neudělá normálně služba, teď by to mohlo být zajímavý. No a tak jsem se vlastně dostal k mentoringu.
Takže ta cesta vlastně je to dělat, tu věc.
Dělat, ale současně pracovat i na sobě. A myslím si, že určitě je dobrý mít nějakého terapeuta nebo někoho, s kým člověk ty věci může řešit. A mě to třeba pomohlo hodně. A jako naučit se prostě jako pracovat sám se sebou. Já to vidím u těch klientů. Oni mají spoustu takových různých bloků, ale oni s nima vůbec neumí pracovat. Oni vůbec nemají v ruce ty nástroje, ty dovednosti, se kterými si je můžou ty bloky nějak odstranit nebo minimalizovat nebo prostě nějak překonat a oni vůbec neví jak. A to je bohužel jako blbý, že na to není návod ve smyslu udělej tohle, táme to a tohle to, ale to člověk musí hledat, zkoušet, objevovat a hlavně jako sledovat, co jemu konkrétně funguje. A potom to fakt jako s tím pracovat. Jo? Jako druhá věc, kterou já sleduju v praxi, když už ten nástroj mají, tak ho nepoužívají. Tak prostě jako to nedělají a to jejich podnikání to blokuje dál, což třeba teď řeším u několika klientů a je to smutný. Takže je to prostě o té práci na sobě. No.
Měl jsi nějaký podnikatelský fuck up?
Spoustu malých, velkých, spoustu. Já si myslím, že jako podnikání jeden velký fuck up, jo, já si řeknu jako každý podnikatel, že jako těch věcí, které se daly udělat líp a jinak je strašně moc a že se člověk neustále učí. Já si nemyslím, že to je o množství fuck upů, myslím si, že to je o množství toho, kdy jsi schopná najít tu cestu dál, což je někdy poměrně těžký, ale jako fuck upů samozřejmě byla celá řada, ať už to byly projekty, které nedávaly smysl, nebo já si myslím, že jakým největším mým dlouhodobým fuck upem je, že mám tendenci dělat 50 věcí a žádnou jako pořádně, takže já vždycky jako snažím ten fokus právě co nejvíc jako zaměřovat na něco konkrétního. Teď mluvím primárně v marketingu, já jsem vždycky měl jednu, dvě služby nebo produkty, které pro mě byly to hlavní, na co jsem se soustředil, v tom produktovém to jakoby nemám, ale spíš to mám v tom marketingu, že tam mě vždycky něco prostě natchne a pojďme dělat, nevím, YouTube a pak si řeknu, jo, ale těch věcí děláš už 50, jako spíš pojď prostě jako dělat něco pořádně, tak to jsou takový jako fuck upy, ale myslím si, že tohleto zase je naprosto přirozený v tom podnikání a i každá, nevím, velká firma, se kterou se bavím, tak mi řekne, taky jsme zužovali portfolio, taky jsme prostě zmenšovali počet aktivit, taky jsme prostě zkoušeli x věcí, pak jsme zjistili, co nemá smysl. Jako je to normální, asi to spíš jako takhle nerozlišuju. Spíš je dobrý sledovat, co ten výsledek nese, co ho nenese a co ho sice nese, ale na úkor něčeho lepšího.
Mm-hmm. Kdybys měl pomenovat nějaký jako základní princip Jirkova mentoringu, jo, na čem jako stavíš, jo, že když jdu za Jirkou, tak jako z čeho budeš vycházet vlastně s tím, dá se něco takového pomenovat?
Určitě jo, samozřejmě každý klient je jiný, mám tam freelancery, mám tam firmy, které mají vysoké stovky milionů tržby, takže je to opravdu vždycky jiný, ale to, co je základní, tak jsou asi dvě myšlenky. První je, že to podnikání je tvým odrazem, to fakt platí úplně všichni, všude, prostě jaký podnikatel, taková firma. A já jsem si v určitou chvíli myslel, že čím větší firma, tím to platí míň. Zatím se mi to jako úplně nepotvrzuje, tak asi, když to bude nějaká globální multimiliardová firma, tak to asi bude možná už trošku jiný, protože ten vliv těch lidí je tam spousta lidí, takže se to rozmělní. Na druhou stranu stejně tam ten majitel asi vnesl nějakou kulturu, nějaký hodnoty, nějakou vizi a podobně, nějaký do vnitřní nastavení. Ale co se týče tohle toho rozptylu od freelancera, který dělá 1-2 miliony ročně po třeba firmu, která dělá miliardu ročně, tak tam to vidím neustále, že ten vliv je obrovský. No a teď takováhle informace je jako srozumitelná, ale co s ní dál, tak chceme změnit firmu, musíme změnit majitele, co to konkrétně znamená, jak s ním pracovat, čím on tu firmu blokuje, proč jí brzdí, jak ji naopak může posunout co nejdál. Tak to je první princip, ze kterého vycházím při mentoringu. No a druhý princip je to, o čem jsem mluvil na začátku, a to je to, že to podnikání tě má sloužit. Já jsem potkal za ty roky, za těch 15 let strašně moc podnikatelů a můžu říct, že jako zdaleka se všema bych jako neměnil, jo? To jako nebyly hezký příběhy, lidi jako v krysím závodě, v neustálém kolečku, pod neustálým tlakem, šílený workoholici, bez ohledu na to, jak úspěšný ten biznis měli, tak prostě to nebylo jako něco, co by si řekla, že chceš, jo? Že to asi jako není ten život, který by si člověk přál. Stejně tak jsem potkal řadu podnikatelů, kteří si prostě vybrali fakt jako s prominutím debilní obory, jo? Že se jim tam strašně blbě podniká, strašně blbě se jim tam hledá vůbec nějaký úspěch, ať to znamená cokoliv. A takhle bych mohl pokračovat. A naopak, když jsem přemýšlel nad tím, co mě naopak zaujalo, co se mi líbilo z toho všeho, protože k podnikání každý může přistupovat úplně jinak. Tak mi se vždycky nejvíc líbilo, když nad tím ti podnikatelé přemýšleli investorsky. Když to podnikání pro ně prostě bylo v zásadě aktivum, který můžou řídit, můžou v něm být ponořený úplně v pohodě, ale přemýšlí nad ním dlouhodobě, přemýšlí nad ním tak, aby se zhodnocovalo, což může znamenat zase cokoliv, buď to tomu roste hodnota, nebo to prostě jenom vydělává víc peněz, můžou to předat, může to řídit někdo jiný, nebo to můžou řídit sami, to je taky jedno, každý má to zadání jiný. Když si dneska koupíš nemovitost, tak je to nějaký aktivum a taky s ním můžeš naložit mnoha způsoby. Ne každý s ním naloží stejně, někdo ho zrekonstruuje, někdo ne, někdo ho prodá, někdo ho pronajme, někdo v něm bydlí, někdo ho dá na Airbnb, já nevím, a tak dál. Někdo ho drží a chce ho prodat za 10 let za vyšší cenu. Takže každý ten podnikatel má to svoje zadání, ale paradoxní je, že drtivá většina podnikatelů se neuvědomuje. V životě neřekli, co vlastně od toho podnikání chtějí, jaký je ten život díky tomu podnikání chtějí. A když už si to řeknou, tak neví ty kroky, které musí udělat pro to, aby se to stalo. Což typicky znamená, že ta firma nebo to podnikání musí být nějak nastavený, pravděpodobně tam musí fungovat obchod, nějaký interní procesy, finance, lidi, obrovský téma, spousta dalšího. Takže to jsou taky dva základní principy, kolem kterých se to vlastně většinou točí. I když si je třeba takhle nahlas s tím klientem neřekneme, jo, tak to nemusí to takhle zaznít, ale v zásadě na tom takhle pracujeme.
Mm-hmm. Máš nějaké poslání nebo v čem děláš svět lepším místem?
Já si myslím, že právě v tomhle, že těch utahaných a zničených podnikatelů jsem viděl tolik, že mě baví, když vidím víc těch, kteří to tak nemají. A to mě baví. A mě baví pomáhat lidem budovat něco, co má smysl a co funguje, co jim dělá ten život lepším a co má nějaký dopad na tu společnost. To mě baví. Baví mě vzdělávat podnikatele, tak to máš prostě v zásadě 10 let prostě vzdělávání podnikatelů v Česku a na Slovensku. Teď mě sleduje i spousta Slováků. Tak věřím, že to padá někde, že to padá i na úrodnou půdu a že to má hodnotu.
To určitě má. Existují nějaký klienti, kde ty už dopředu víš, nebo vidíš toho člověka, mluvíš s ním třeba 5 minut a vidíš, že mu nemůžeš pomoct? Je nějaký takovýhle typ?
Když je to ten debilní biznis, no. To jako kolikrát, když se na tebe prostě obrátí podnikatel a jako řekne ti, co dělá, ty jako vidíš, že prostě opravdu prodává jako dřevo v lese, tak si člověk řekne, hele, to prostě to bude blbý, no. To jako, co s tím chceš dělat? Vlastně jako není to tak dlouho, co jsem jednomu klientovi jako řekl, že bude lepší, když to zavře, jo, že prostě ten biznis, jako já se v tom mentoringu snažím opravdu jít taky možná další princip k takovému tomu jako upřímnému podnikatelskému pragmatismu, protože my jsme všichni zalitý různýma pozitivníma poučkama, motivačníma kecama a podobně a máme v tom srdíčka, máme v tom emoce a všechno a hlavně si musíme věřit. Ale ono jako na konci dne prostě jako v tom biznisu rozhodují nějaké konkrétní věci a z pozice business mentora je dobrý tam ty emoce tolik nemít a umět tam přinést ten pragmatismus, ten jako konkrétní objektivní pohled na ten biznis a říct si, hele, můžeme si myslet, co chceme, ale fakta jsou takovýhle a pokud neuděláš těch x věcí, tak ty fakta budou ještě takovýhle a bude to ještě horší. A skutečně jako stanou se i situace, kdy tomu podnikateli řeknu, hele, jako to nemá smysl. No, to prostě to je strašně těžký boj, který jsi si vybral a jako ty nejseš hloupej, nejseš jako neschopnej, naopak jsi šikovnej, pracovitý člověk, když půjdeš dělat něco jiného někam jinam, vymyslíš jiný biznis, tak tě to bude stát menší úsilí a možná vyděláš víc peněz. Tak je otázka, jestli to dělat. Jo, tohle. A jako takovýhle diskuzí jsem taky vedl už x. Stejně tak prostě to nemusí být o celém biznisu, ale jako nějaký dílčí výzvy v té firmě, který se prostě nedají překonat, nebo to tomu podnikateli prostě nejde, nebo za strašně velkou cenu. Tak jako ono je to i jako o takových věcech, no. Ale samozřejmě jedna věc je, když je to opravdu blbej biznis, že já nevím, co tam kdo chce vymyslet. No a druhá věc je, hele, já když jsem se díval, já naštěstí drtivá většina klientů mentoringu prodlužuje. Ale samozřejmě, asi jako v jakýkoliv službě, jsou i klienti, kteří neprodlužují spolupráce. A já, když jsem se díval na to, proč, tak jsou tam případy, kdy já prostě cítím, že ten podnikatel to spíš vzdal. Že to nebylo jako o tom, že se tam dalo udělat něco víc, ale že ten člověk třeba musí udělat nějakou výraznou změnu, například vystoupit z operativy, začít se věnovat té firmě, začít prodávat, začít prostě pracovat jinak, než byl zvyklý doposud, jinak se neposune. A taky, že se neposouvá a on to prostě neudělá. A on to prostě neudělá. A v tu chvíli to není vlastně zajímavý ani pro mě, protože já tam rok můžu každou chvíli tomu podnikateli říkat to samý a to je ztráta času i pro mě. Takže i jako tohle to se dějou, jo, že ty podnikatele, že jim můžeš říct, co potřebujou. Jo, že já u každého podnikatele se rekapituluji, jestli jsem tam mohl udělat víc, co se dalo udělat líp a jsou prostě chvíli, kdy se nedalo udělat víc a s tím člověkem prostě nehneš. A to je na tom to nejtěžší. Jo. Přál bych si mít za sebou násobně víc jako super případových studií a referencí a všeho, ale jako tu firmu řídí ty klienti. A když nehneš s tím podnikatelem, tak nehneš s tou firmou.
To taky je, no. Tohle zkušenost mám jako taky.
No a to je jako fakt jako těžký, jo. Ale naopak zase musím říct, že snad většina mých klientů jsou jako přesně opačný případy podnikatele, kde na jedný schůzce si něco řekneme a oni mi za 2 dny píšou, že to mají hotový, jo. Prostě mají obrovskou akceschopnost a ta exekuce na jejich straně je jako rychlá, efektivní, berou ty věci, chápou je, pracují na nich. Ale samozřejmě ne všichni jsou takový. To je zase ale asi jakoby normální jev. No.
Asi jo. Jak vlastně vypadá ten tvůj mentoring? Jak často se třeba s těma lidma vídáš a jak dlouho to třeba většinou trvá?
Je to velice individuální. Jaký základní standardní model je, že se vidíme jednou měsíčně, ale protože já zase takhle, já nechci, aby to bylo jenom o kecání, ale má to být primárně zaměřený na tu akci, na ty výsledky. To znamená, že mi za mě jednou za 3-4 týdny naprosto stačí se vidět, řekneme si, co je, jak potřeba udělat a na příští schůzce si řekneme výsledky a jdeme dál. Není to o tom, aby jsme si furt volali a jako povídali si, nebo se scházeli. Na druhou stranu, jsou situace, kdy jako toho klienta vidím po nějakou dobu každý den, jo, kdy opravdu procházíme něčím klíčovým, něčím zásadním, náročným, velice intenzivním a fakt na tom jako spolupracujeme každý den, nebo se vidíme několikrát do týdne, jo, nebo několikrát do měsíce. Jako můžou ty spolupráce být velice intenzivní. Dokonce mám klienty, u kterých právě potřebuju, aby změnili ten svůj modus operandi, to, jak pracujou, tak aby začali pracovat jinak. A s nima mám například to, že si voláme každý týden, třeba na půl hodiny, a oni mi reportujou, jestli se jim to daří nebo nedaří, a já je tím držím na té koleji. Jo? A pak je teda ještě jedna jako pro kontext důležitá věc. Já to nemám postavený, takže je to jako domluvíme si jednou měsíčně a nic kolem toho. Všichni klienti, kteří jsou v aktivním mentoringu, tak mi můžou kdykoliv zavolat, kdykoliv napsat. My spolu jako komunikujeme s některýma velmi intenzivně, v podstatě neustále. Jo, to, že jako fyzicky se třeba vidíme jednou za měsíc, neznamená, že to je všechno. Ale opravdu tady strašně záleží na tom, co řešíme a jako co je vlastně jakoby zadáním toho konkrétního klienta, co tam chceme změnit. A podle to určuje samozřejmě i tu intenzitu.
A kolik máš klientů třeba paralelně? Nebo je to tajný?
Ježiš, tajný to není, ale tak to bych musel spočítat. Nechci říct blbý číslo. Tak určitě to bude do 20, přemýšlím, jestli to bude... Já bych řekl, že třeba kolem 10, 10 až 15 bych řekl, že je dobrý jako odhad. Teď to nemám v hlavě spočítaný. Ono to není o množství.
Jasně.
Ono, jako čím víc, tak tím se naopak může jakoby ta pozornost moje, ta mentální kapacita jako tříštit. Já dám příklad, jo. Já se neustále taky dál vzdělávám, sonduju ten trh, rozšiřuju si ten rozhled, poznávám nový lidi, ale končtu prostě článek o zajímavý nový firmě, říkám si, to pěkný, tak to by mohlo být jako úžasný klient pro mýho klienta, pro jeho firmu, no tak posílám ten odkaz do zprávy, říkám, hele, tohle to by mohlo být zajímavý, zkus tomu člověku prostě napsat, poznejte se a to. No a předevčírem mi to ten klient říká, no ale tak jsem to udělal, sešli jsme se, úplně prostě nádherný mač, úplně skvěle jsme si porozuměli, bude z toho pravděpodobně nějaká spolupráce, něco spolu vymyslíme. Že jako ono je to i o jako takovýchhlech věcech, který se jako dějou kolem toho a na který je potřeba taky čas. Takže proto já vždycky takový ty řeči prostě o plný kapacitě mentoringu a že zrovna nenabírám a že pokud někdo chce mentoring, tak je lepší se ozvat jako dřív než později. Tak jako oni jsou jako pravdiví, protože já to prostě pak jako nedávám. Jo, je toho prostě strašně moc a ani jako nechci prostě těch klientů mít tolik. Jo, jako reálně za den jako dokážu mít jednoho, dva, tři klienty a potřebuju čas na vlastní biznis, potřebuju prostě čas na rozvoj, pracovat na těch věcech i s těma klientama. Nejde prostě těch klientů mít 50. Jo, prostě není možný.
To jsem si myslela. Radíš někde podnikatelům něco, co by si sám neudělal?
Tak spoustu věcí, to je, ale jako to je podle mě podmínka toho dělat jako mentoring dobře, jo. Mě trochu vadí, že spousta mentorů a různých poradců vlastně promítá do toho svýho podnikání ten svůj světonázor. Jo, já podnikám takhle, tak to budeme dělat takhle. Blbý je, že tohle dělají i velmi úspěšní podnikatelé. Já to vidím na akcích. Já tam vezmu miliardáře, který vybudoval velmi úspěšný biznis. A teď se ty účastníci, ti další podnikatelé ptají, co by dělal na jejich místě, když to zjednoduším. A teď ty úplně vidíš, z jakého těsta ten podnikatel vlastně je. Jinak ti bude radit podnikatel, který je, nevím, z technologického sektoru, jinak prostě z e-commerce, jinak prostě z retailu, jinak, nevím, majitel autobazaru. Jo? Prostě každý přemýšlí úplně jinak a bude ti radit i jiné věci. A to je fajn, to je v pořádku, ale ta jeho zkušenost je limitovaná pouze na tohle. Ale ty jako klient, jako podnikatel, který se přihlásil do toho mentoringu, ty vlastně nechceš, aby někdo z tebe dělal sebe. Jo? Aby ten mentor z tebe dělal sebe. Aby ti nutil to, jak podnikat a podvědomě tě jako k tomu vedl a vlastně předával ti jenom tuhle limitovanou zkušenost. Naopak, za mě by mentoring měl být o tom, že hele, máme tady švédský stůl možností, co všechno ty můžeš vyzkoušet a pojďme tobě najít to, co je nejlepší. Proto já si i rozšiřuju, nebo udržuju si vlastně to, že mám v tom mentoringu jak ty freelancery, tak třeba i ty majitele těch velkých firm. Já vím, že by z hlediska komunikace toho brandu možná bylo jednodušší říct, hele, jenom jedna cílovka a jdu jenom za ní. Na druhou stranu, pro mě je tohle důležitý, jo, že se prostě teďkon bavím jako s půlmiliardovou firmou, za chvilku mám firmu, která dělá 20 milionů ročně a po ní mám prostě freelancera, který chce dělat 10 milionů ročně. A teďkon vlastně jako pracovat na těch společných principech, hledat v tom ty unikátnosti a ukazovat jim, co fungovat může a co naopak třeba fungovat nebude a podobně. Takže já klientům říkám spoustu věcí, které bych sám neudělal. Myslím si, že dokonce obrovskou část věcí, kterou bych sám neudělal, protože prostě nebuduju takový biznis, jaký oni. A myslím si, že to je naprosto v pořádku. A že to je, že to je správně. Naopak, myslím si, že by byla chyba, kdybych to limitoval jenom na to, co já chci. To by mi přijde, že by byla strašná škoda.
Jasně, máš pravdu, že spousta lidí učí vlastně replikovat ten jejich business model jako jiný lidi. Máš pravdu.
A jako jim to funguje, je to v pořádku. Jo? Já když prostě poslouchám ty úspěšný podnikatele v mém podcastu na akcích a tak dál, tak já si říkám, hele, super, jo, jako máš pravdu, jo, jako fungovalo to tobě, fungovalo to v nějakým kontextu. Samozřejmě oni tyhle ty vystoupení nutějí zjednodušovat, zkracovat a podobně, takže jako spousta kontextu, který jako hraje zásadní roli, tam není, ale ty bláho, prostě tamhle Pepa, který prostě je v úplně jiný situaci, úplně jiný kontext, jako pro něj ta rada je blbá. Jo, pro něj je prostě blbá. A je úplně jedno, jestli ty jsi jako člověk, který má miliardovou firmu nebo cokoliv, co má, prostě i takový člověk jako nemusí jinému podnikateli poradit to, co ten podnikatel potřebuje. Což mi přijde, že je chvilkama takový jako očekávání lidí, že čím úspěšnější nebo zkušenější podnikatel, tím jako lepší rada. To vůbec tak nemusí ale být. Naopak, může být jako extrémně škodlivý a toxický. Naopak, podle mě cestou pak pochopit toho klienta, pochopit ten biznis a s ním najít tu nejlepší cestu, učit se od toho, co fungovalo jinde, jak říkám, jedna věc se dá udělat 20 způsoby v biznisu. Jo, když si třeba vedám příklad, jak se hajruje člověk do firmy, no, tak každý k tomu přistupuje jinak, tak jako existuje návod na úspěch, neexistuje, ale můžeme se učit z těch tisíců podnikatelů to nejlepší. A je to prostě strašně individuální a to je prostě na tom svým způsobem to krásný, že to není jak přes kopírák.
S čím za tebou ty lidi nejčastěji chodí, nebo respektive co je ten spouštěč, který je přiměje přijít vlastně za tebou jako za mentorem?
Extrémně se to liší právě podle velikosti toho biznesu. Čím menší biznis, tak tím je tam nějaký větší existenční problém. Ten existenční problém může typicky být to nejčastější, nemáme dostatek biznisu, nechodí klienti, neumíme prodávat, máme málo zákazníků, ať je to e-shop, ať je to agentura, ať je to freelancer nebo nějaká firma ve službách, to je jedno. Typicky jsou to lidi extrémně ponořený v operativě, jsou to skvělí, já říkám produkťáci, ale vlastně vůbec nerozumí v obchodu a neví, jak ho dělat. Tak to je jedna věc. A to je docela blbý, protože typicky se to projevuje tím, že ta firma je například brutálně závislá na jednom klientovi nebo na pár klientech, nebo jí dlouhodobě klesají marže, nemá zákazníky, nebo například v případě e-shopu třeba může být závislá brutálně na jednom marketingovým kanále, nebo naopak jí nefunguje nic pořádně a tak dále. Taky vyzkoušela 50 věcí, žádnou neudělala pořádně. Těch jako věcí tam může být strašně moc, u těch freelancerů zase neumějí vlastně pracovat na vlastním podnikání, oni dělají strašně moc pro klienty. Člověk, když se podívá, kolik času strávili v práci, tak strašně moc, ale kolik času strávili na vlastním podnikání, tak toho bylo strašně málo naopak. Tak to je třeba u těch z těch menších biznisů, u těch větších firm, bavíme se asi už jako o stovkách milionů, až prostě třeba půl miliarda plus, tak tam už to nejsou otázky, které bych nazval jakoby existenční, ale jsou to takové otázky opravdu už jako dospělejší, jo? Tak řeším s klientama i pro zajímavost, jako vybudování nějakého holdingu, akvizice konkurenčních firem, expanze jako na globální trh. Řeším samozřejmě jako top managementy, jo, jaký manažer kde končí, nebo je potřeba naopak ten management vybudovat. Řeším odměňování zaměstnanců, nastavování nějakých jako odměňovacích struktur a podobně. Teď jsem třeba řešil i, to je taky neuvěřitelný, máš prostě jako třeba podnikatele, který opravdu ty prachy jako tiskne, jo? To znamená, že tam peníze prostě nejsou problém a teď co s nima, jo, jako jak vlastně dál ten biznis rozvíjet, co s ním dělat a tak dál, tak taky obrovský téma, který jsme jako řešili, přípravu firmy na ten prodej, jo? Pro koho by mohla být zajímavá, a to už jsou jako takový jako dospělejší témata a to je zase jako vlastně to, co je další věc, která mě na tom baví, protože vlastně ty můžeš jako v 10 řešit, jak vybudovat holding a akvírovat prostě konkurenční firmy, a od 12 tam máš prostě freelancera, který potřebuje o 5 klientů víc. Jo. Což jako je vlastně zase strašně zajímavý a myslím si, že tohle ta kombinace hraje jako obrovskou hodnotu, protože to tě nutí k tomu pragmatismu, to tě nutí prostě k tomu no bullshit, bullshit jako přístupu, pojďme prostě rekecat a ty věci jako měnit a dělat. No.
To je dobrý. Když mluvíš o těch freelancerech, já jako vidím, že většina freelancerů jako hodně pracuje a málo vydělává. Čím to je?
No, tak čím to je, no. To je spoustu věcí, to je čím začít. Mm. Freelancer hodně pracuje, málo vydělává. První problém bude v tom, že to ani tak není freelancer, ale jako spíš zaměstnanec z domova, který v zásadě má jednoho, dva, tři šéfy místo jednoho. Je to prostě takový člověk na neustálém home officeu. To není podnikatel, tam není žádný podnikatelský myšlení, tam není žádná strategie, žádná vůbec taktika, jak jako ten biznis vůbec dělat. Nemá žádný dlouhodobý plán, nemá prostě nic, co by ten biznis měl mít, prostě dělá pro pár firem. To vidím jako nejčastěji, že ty freelancery prostě jako brzdí v tom, že sice si můžou číst o podnikání na volný noze a říkat si freelancer a vydat na blogu článek, jaký to bylo 5 let na volný noze nebo 20, to je jedno, ale to není podnikání, to je prostě dlouhodobá závislost na pár klientech. Tak to je první věc, přepnout ten mindset do toho, hele, jestli chci být opravdu podnikatel a chci si ten život udělat jednodušší, tak musím nějaké věci změnit. Typicky to znamená začít se tomu biznesu skutečně věnovat, začít stavět nějakou strukturu, nějaký systém toho, co to znamená to podnikání v mém případě. Jo? Tak restaurace potřebuje asi nějaký barák, potřebuje kuchyni, potřebuje stoly, židle a tak dále, potřebuje nějaký personál. Co to znamená v případě toho, že jsem, nevím, marketér na volný noze, personál nechci, ale co je pro mě ten barák, stůl, židle a podobně, jak to podnikání má vypadat? Má to být nějaká značka, má to být nějaký prodejní proces, mají to být nějaký aktiva, kterými vydělávají peníze, kterými prostě přinášejí nový příležitosti, nový zakázky. Jaká je odpověď na otázku, proč to máme mít za 3 roky jednodušší? Kvůli čemu? Co mi to udělá za pár let jednodušší? Neznají ty podnikatele, to je tu odpověď. Je to o řízení financí. Drtivá 99% freelancerů nemá marketingový rozpočet a stěžují si na to, že jim nefunguje marketing. Pecka. Pojďme mi vytvořit marketingový rozpočet. Jak? Pojďme zdražit o 10% a těch 10% pojďme odkládat bokem na to, že budeme šetřit na marketing. Jak to chceme udělat jinak? Tak prostě zdražit o polovinu možná bude těžký pro někoho, zdražit o 10% tak těžký být nemusí. To může být prostě pár stovek. Jako jo. Tak možná prostě budeme spořit takhle. Já neříkám, že to udělá největší změnu, ale lepší než nic do začátku. Stejně tak prodávat. Nebaví mě telefonovat, nebaví mě se někde nabízet, nebaví mě prostě, jo, cítím se blbě, když mám někde někomu něco prodat a tak dále. Super, kdo to bude dělat za nás? Nikdo. Musíme to změnit. Jak to udělat jednodušší, aby to toho člověka bavilo a tak dále. Tak to je taková, to jsou taky dvě věci, jo? Že jsou to za prvý spíš zaměstnanci a za druhý, že vlastně jako nepřemýšlej podnikatelsky. Další věc je, že se jako nedovolí vydělávat. Jo, já vždycky říkám, hele, ty máš 1200 na hodinu, kde jsi to vzal? No a nevím, no tak jako mají to tak všichni, tak to tak mám taky. Jo, jako všichni mají spoustu věcí, neznamená, že je musíme mít taky. Jo? Pojďme si nastavit cenotvorbu tak, aby odpovídala nějaký tvojí ambici a tomu, co ty vůbec v tom životě chceš dokázat. Jestli chceš být multimilionář, neuděláš to s 12 stovkama na hodinu. Jo? Prostě potřebuješ se dostat jako někam jinam. Tak dobrý, tak jako nám z toho vypadne, že ta cena má být obrovská. Co se musí stát pro to, aby se prodala? Aby to ty klienti brali, aby to pro ně mělo hodnotu. Pokud budeme prodávat něco, co někdo jiný prodává za 1200 a my to budeme prodávat za 5000, proč mu to má dávat smysl? Z jakého důvodu on má říct, ale i přesto, že prostě jinde je to výrazně levnější, tak to je to byl nejlepší obchod, jaký jsem udělal. Proč to má projít? Musíme tu odpověď najít. Ta odpověď se dá najít. Ty rozdíly jsou neuvěřitelný. Ono, freelancři o sobě sdílejí spoustu věcí, ale samozřejmě málo kdo sdílí reální finanční výsledky. Ale ono, když se člověk do toho ponoří a zjistí, co za nima skutečně je, já znám freelancery, co dělají desítky milionů za rok. Jo, prostě jako freelancer, zejména v dnešní době, a já do toho nechci tu AI tahat, jo, to je trend nějakých posledních let, ale i jako předtím. Ale ta AI to jenom umocňuje, ještě to jakoby, ještě těch možností dává víc. Ale freelancři mají neuvěřitelný potenciál, neuvěřitelný množství možností a skutečně ten biznis může být jakýkoliv. Jakýkoliv. Jenom se vracím k tomu, co jsem mluvil předtím, musí přemýšlet strategicky, podnikatelsky, pragmaticky a mimo jiné pracovat s těma dvouma přesvědčíma, nebo jak jsme to říkali, že podnikání je jejich odrazem a že to podnikání může být nástroj aktivum, který budou a jak strategicky rozvíjejí. Takže bych mohl pokračovat, jo? Spoustu se toho.
Ty podnikatelé vlastně dneska mají jako úplně nekonečno možností. Jo? Jak poznáš, že ten člověk jako nepotřebuje další nápad, ale spíš něco přestat dělat?
To já poznávám velice, velice rychle. Ale většina podnikatelů nepotřebuje nápady. To je jako takový jako zase přesvědčení o nějakých jako mentorech a podobných jako specialistech, že my potřebujeme nápady. A že my, mentoři, prodáváme nápady. Tak jako asi taky, jo? Tak jako je důležitý umět ty věci nějakým způsobem dobře vymyslet, ale moje zkušenost je spíš taková, že ty podnikatelé většinou moc dobře ví, co mají dělat. Oni moc dobře ví, v čem je problém. Prostě máš málo klientů, tak v čem je asi problém. Jo, blbý je, když ten podnikatel potom řekne, no já mám vošklivou barvu na webu, tak ho přebarvím. Tím to asi nebude. Jo? Ale asi jako problém bude v tom, že neumíš prodávat, nebo že na ten web prostě chodí málo lidí, jo? Že ti prostě nikdo nezná. Tak to je asi potřeba změnit. Jo? To není jako na Nobelovu cenu o podnikání, jako tam vymyslet nějaký nápad. Jo? Spíš si myslím, že chybí exekuce. Jo? Že chybí ta schopnost ten nápad pak jít a dotáhnout to do konce. A to se týká jak malých firm, tak velkých firm, tak i těch freelancerů. Prostě nápadů je strašně moc. Zejména v dnešní době AI. Naopak se setkávám s tím, že ty podnikatelé jsou brutálně přetížený. Jako ty mají prostě hlavy jako dvakrát takový. A jako spíš je to o tom, pojďme se zase na chvilku zastavit a trošku se jako zamyslet, co dává smysl a co nedává. A najít v tom to, co jako opravdu může být to zlato a co je jako nějaká pěna dní. Takže jako já se snažím u sebe co nejrychleji na tom podnikateli otestovat, jestli on je jako schopný ty exekuce nebo ne a jaký rychlostní stupeň jako zařadí. Jestli prostě mi zítra napíše, že má výsledek, anebo jestli to bude trvat půl roku nebo rok. A to mimo jiné je jedno z těch kritérií, který já jako zvažuji, jestli ho vezmu do mentoringu nebo ne, který se snažím rychle otestovat. Protože pro mě z nějakého, jak krátkodobého, tak dlouhodobého hlediska, je strašně důležitý mít za sebou success stories. Mít za sebou co nejvíc podnikatelů, který řeknou, Jirka posunul moji firmu a Jirka, díky Jirkovi jsme dokázali tohle. Mám jich za sebou už X, ale samozřejmě čím víc, tím líp. To znamená, že já nechci a nemůžu si dovolit mít v mentoringu podnikatele, kteří stojí na místě a nemůžu s nima hnout. Takže pro mě je zásadní opravdu dobře vybírat ty klienty a rychle otestovat, jestli ty věci, které spolu vymyslíme, nebo které oni už ví, jestli je dokážeme udělat nebo ne. A to si myslím, že je důležitější než jako dobrý nápady.
Čili jako co s tím děláš? Snažíš se zamezit tomu, aby se ti ten člověk do toho mentoringu dostal a jako co s tím jde dělat v momentě, kdy ho tam máš?
snažím se to otestovat dřív, než do toho mentoringu vstoupí. Mm. Jo, já nenabízím dlouhodobou spolupráci každému rovnou. To se nedá koupit prostě jako rohlík, to opravdu projdeš nějakou úvodní konzultací, tam se seznámíme, možná projdeš další úvodní konzultací, jo, prostě začneme takhle, ale většinou už jakoby na té první, ty, že tam má třeba 2 až 3 hodiny, tak jako já poznám, jestli ten člověk jako bude spíš jako mluvil, anebo jestli to bude člověk, který do té akce jde. Ono to poznáš z toho, jak on mluví a podobně, jo? Jak on se chová, jak to bere a tak dále, jak je tomu otevřený a tak. Ale ano, druhá věc je, že to jako můžeš poznat i po x měsících, to je pravda. Ale taky neznamená, že každému jako já potom nabízím prodloužení té spolupráce.
Rozumím.
A jako to říkám zcela otevřeně, jako není jako mým životním záměrem jako se obklopit podnikateli, kteří stagnují a kteří se jako nechtějí posouvat dál. Jo, prostě to jako není můj životní cíl. To znamená, že pokud my v nějakém jako prvním běhu zjistíme, že to prostě jako nefunguje, že ten podnikatel se neposouvá, tak se potom už prostě ta spolupráce jako neprodlužuje. Jo, a to je za mě v pořádku. A jsou skutečně věci, které se jako zjistí až postupem času. No. To jako bohužel to jako jinak nejde. Ale ano, vzal jsem do mentoringu i podnikatele, který bych jako znova pravděpodobně nevzal, protože vidím, že dosáhnout tam jakýkoliv změny je strašně těžký a jako můžu se rozkrájet a nic s ním neudělám. No. Tak bohužel je.
Je to tak, no. Ty máš vlastně ten brand, jako jmenuješ se Rostecký a ten brand máš vlastně teďka postavený na tom růstu. Jsou podnikatelé, kteří jako nechtějí a priori růst, jako co se týče obratu, jaký jsou tam jiný možnosti, nebo co
se je právě ono, že to všichni spojují jenom jakoby s růstem obratu, jo. No, ale všichni chtějí růst jako člověk. Všichni se v tom životě chtějí někam posouvat. Všichni pravděpodobně chtějí růst z hlediska nějakého pohodlí. Jo, jak náročný pro ně ten biznis je, kolik mu musí obětovat, jak je třeba rizikovej ten biznis a podobně. A všichni chtějí, tak možná ne všichni, ale spousta lidí chce růst i finančně. A já teďko neříkám, jako pokud vyděláváš 40 tisíc měsíčně, že z toho chceš udělat 1 000 000 měsíčně. Jo? To já neříkám, že musíš mít obrovské ambice, ale jako většina lidí si chce ten život nějakým způsobem usnadnit. Jo. Ono to se strašně často jako dehonestuje tím, že když se začne mluvit o růstu, tak to lidi okamžitě začnou překlápět do extrému, že budeme mít největší firmy, vydělávat největší peníze, kupovat si Lamborghini a já nevím co všechno. Jo. O to je tom to není. Ono to může být o tom, že vyděláš dětem na školu. Jo. Ono to může být o tom, že zaplatíš hypotéku. Jo. Ono to ale většinou spíše jako ještě v úplně jiných věcech. Jo. Ono je to třeba o tom, že budeš mít konečně prachy na to zaplatit si do firmy provozního ředitele. To znamená, že ten provoz můžeš delegovat. Jo. Nebo že budeš mít nějaký polštář, protože když se zase stane nějaká blbá věc, která tě zpomalí nebo zastaví, tak to zvládneš. Jo. Vlastně ono to není... Ono to není jako jenom o tom, že to jdeme utratit na Pařížskou, jo. Ono to je o tom, že to tomu biznisu dodává nějaký vlastně zdraví, nějakou jako kapacitu. Takže ten růst je tam většinou všude a většinou, když se bavíme o růstu, tak ten růst je odpovědí na nějakou konkrétní otázku nebo respektive řešením nějakého konkrétního problému, jo. A není to prostě, že bychom rostli jenom kvůli egu, jo, a kvůli nějaký rozmařilosti, jak to říká. No. Takže zase, když za mnou někdo přijde a řekne mi, že chce jako růst a tvrdě tím začne, tak já se ptám proč. Jo, co má být cílem toho růstu, jaký problém to má vyřešit, co má být pak jinak, jo. Jelikož zase, každý, kdo rozumí biznisu, tak moc dobře ví, že tím, jak rosteš, tak se ten biznis jako komplikuje, jo? Stává se mnohem komplexnějším, roste zodpovědnost, vznikají výzvy, které jsi si na začátku nedokázala ani představit, jo. A jako představa lidí, že čím jako větší biznis máš, tím to bude jednodušší, tak do značné míry může být pravdivá. Jsou úhly pohledu, ze kterých je to pravda. Například to všechno nemusí být závislý na tobě, můžeš mít dobrý lidi, dobrý tým a tak dál. Těžíš už z nějaký velikosti, váhy, síly na tom trhu, ale taky se tam spousta věcí jako komplikuje, naopak ti to udělá výrazně těžší. Jo, a ti podnikatelé typicky neumějí zvládat, protože jima procházejí poprvé. A nikdo v širokým okolí jejich tím životě neprošel, nerozumí tomu a neví. Takže Růst jako sám o sobě je samozřejmě blbost asi, ale ten růst má být řešením něčeho.
Mm-hmm. To dává smysl. Je v čest, nebo potkáváš v českém prostředí nějakou jako často předávanou biznesovou radu, o který si myslíš, že je to bullshit?
No, tak to mě nech přemýšlet.
Hmm.
Ty jo. No, tak to, hele. Tak to mě teďkon asi žádná nenapadne. Toho bullshitu je strašně moc. Ale ono taky strašně záleží jako na tom, co to je jako bullshit, jo, protože co je pro tebe bullshit, nemusí být bullshit pro někoho jiného. Pro někoho to může být velmi dobře mířená rada nebo minimálně nějaká jako filozofická úvaha, která může zarámovat nějaký jeho pohled na ten biznis. Jo.
Já jsem myslela, jako, že je to chybný nebo škodlivý. Takhle. Nevadí.
Hele, nevím, asi co mě možná první jako napadá je jako předělávat ty podnikatele do něčeho, co nejsou. Jo.
Mm-hmm.
Myslím si, že obrovský bullshit je, jsou upřímně jako většina médií. Jo. Ty příběhy, co se píšou navenek, to většinou opravdu je jako jedna malá jednohubka zase z celého toho švédského stolu kontextu, který ta firma má. Jo. A vlastně jako zase jsme si vybrali něco, na čem se povozíme. Myslím si, že zejména někdy u některých značek jako i ty média ztrácejí nějakou kritickou mysl, jo, jestli vůbec jako ten příběh dává smysl nebo nedává, jestli zatím není víc. Tak to si myslím, že jako je jedna věc, ten bullshit v tom, jak se prezentuje ten biznis a že jako všichni, co podnikají, moc dobře ví, že jako biznis je strašně svým způsobem možná osamělá věc, jo, strašně dlouho osamělá, pak až jednoho dne se obklopíš dobrým týmem, tak už na to úplně sama nejseš, ale prostě jako je to těžká, tvrdá práce, kde to je, jako je ve vlnách nahoru dolů. No a současně to jako nutí kolikrát ty podnikatele se předělávat, jo, že prostě jako z produktového člověka jako těžko uděláš prostě, nevím, obchoďáka, jo, nebo prostě člověka, který neumí řídit lidi a je skvělý na ten produkt, těžko uděláš jako světovýho lídra, jo, prostě je jako dobrý, a právě zase se vracím k tomu individuálnímu mentoringu, je prostě dobrý pochopit, jako v čem je ten člověk dobrý, jo, a ne z něho dělat zase něco jiného, jo, a to si myslím taky, že kolikrát je docela jako takový bullshit, co vidím, že ti někdo řekne, no podnikatel by dneska měl být takovejhle, měl by dělat tohleto a měl by umět tamhle to, no tyve, jako jo, no, ale to zase jako je jeden úhel pohledu na svět, no.
Představ si, že máme kouzelnou kulku a můžeme změnit jednu věc na českém trhu, jo, tak jako když mávnem, tak co by se změnilo?
Tak 100% větší ta obchodní kompetence, jako podnikatele se nebojí prodávat, nebojí se být vidět, pochopili, co to v jejich oboru znamená prodávat a jak si to udělat, aby prodávali co nejvíc. Jo, zase mám obrovský rozptyl klientů z různých oborů a u každého z nich je odpověď na otázku, co to znamená prodávat jiná. Jo, ale je potřeba jí pochopit, najít jí a umět generovat ten nový biznis. To je podle mě to těžký. To je jedna věc a druhá věc by byla ta exekuce. No. Prostě ať se zlepšej v tohle s tom. Asi tyhle dvě věci bych... Co chceš jinýho změnit? Jo? Jako žijeme v zemi, kde můžeš podnikat velice svobodně. Můžeš si dělat v zásadě jako v tom biznisu vybudovat jakoukoliv skoro myšlenku, která tě napadne. Já neříkám, že to z hlediska nějaký administrativy a ze všech možných jako dalších pohledů není těžký. Je a znám i těžký příběhy. Jo? Samozřejmě to vím. A vím, kde se to komplikuje, jaký předpisy, do čeho zbytečně, kolikrát možná házejí vidle a podobně. Vím. Ale stejně prostě jako tady, prostě když se zítra rozhodneš podnikat, tak můžeš podnikat. Jo? Žiješ navíc v době, kdy těch jako nástrojů a možností po ruce máš tolik, jo? Že jako nevidím důvod, proč by si nemohla to alespoň zkusit. Jo, pokud si nevymyslíš, že budeš vyrábět, já nevím, jako motory do raketoplánu, tak to asi jako bude těžký, ale asi ti v tom taky nikdo bránit nebude to zkusit. Jo. Tak jako co chceš jinýho měnit jako kouzelnou hůlkou, než samotný schopnosti těch podnikatelů a to, co jim jde nejhůř. A to je, že mezi myšlenkou a realizací je příliš velký prostor a že nápadů na produkty a služby je strašně moc, ale obchodníků strašně málo. Tak to jsou asi jako jediný dvě věci, které bych skutečně změnil. No.
Jak ty ses učil prodávat a co pro tebe bylo nejtěžší? Nebo si to uměl už od začátku?
Za mě jsou dva druhy zážitku, kdy ten podnikatel prodává. Mm-hmm. První je ten, který mu já říkám náhoda. Mm-hmm. To znamená, že se ti dneska ozval klient. Ty vůbec nevíš odkud, nevíš proč. Prostě absolutně to si proto nic neudělala reálně. Prostě. A ty najednou vyděláš spoustu peněz nebo prostě získáš dlouhodobou spolupráci a podobně. To je ta náhoda, na který stojí většina možná freelancerů, většina malých firem a podobně, protože ten klient přišel z nějakého zdroje, který v zásadě vůbec nemají pod kontrolou. Jo? Ať je to doporučení, kamarád, nebo náhoda, štěstí, opravdu to prostě člověk přišel nevím, od někud. Nejsme schopní se z toho vůbec poučit, nejsme schopní to zreplikovat. Jo? A já vždycky říkám, hele, obchod řídíš ve chvíli, jsi schopen to udělat znova. A ne jednou, dvakrát, desetkrát, stokrát. Tak to jako bylo něco, na čem asi možná jako jsem to tak nějak jako rozjel úplně na začátku před mnoha lety, kdy prostě, když si třeba vezmu na konkrétní příklad, podcast. Už jako velmi brzy se mi ozval jako ShopTet třeba a řekl, hele, vlastně bychom Míra udělali ještě tenkrát, my bychom vlastně u tebe chtěli inzerovat. Ty bláho, ta spolupráce trvá přes 10 let, přes 10 let. Jo. A upřímně to tenkrát jako přišlo od nikud. Jo, jsem prostě začal dělat zajímavou věc a jako najednou to prostě jako někde přišlo. Problém je, že dělat jenom zajímavou věc nestačí, protože spousta podnikatů, kteří dělají zajímavou věc, tak jako jim to ale nechodí, jo, nebo jim to přijde, ale do určitý jako hladiny, jo, je to málo, potom prodávat mnohem víc, přišli jim takhle jeden, dva klienti, ale je to sotva uživý, možná ani to ne. Tak to je ten první forma zážitku, to je ta náhoda, kdy se ti to tak nějak jako samo se skládá a nějak to jede. Nemusí to stačit, může to stačit. Znám i případy, kde to ten biznis saturovalo na x let a v zásadě to celý stojí na náhodě dodnes, jo? Že to absolutně neřídí a funguje to, ale prostě se to sešlo. No a potom jako je už jako řízený nějaký jako proces, kdy už si ty příležitosti jako vytváříš sama, jo? Kdy už jdeš za tím, aby tam byl klient, kdy už prostě prodáváš, nabízíš a prodáváš. No a to je samozřejmě ta těžší fáze, protože to spousta podnikatelů neumí tohleto. A to jsem se samozřejmě učil nějakým způsobem i já a učil jsem se to na různých typech služeb a produktů, který jsem za tu dobu měl a zjistíš, že každou vlastně prodáváš úplně jinak. Jo? Tady ti prostě říkám, hele, jako mentoring ten jako neprodám každému, nevezmu tam každého, potřebuji si toho klienta vyzkoušet, že ty vstupní bariéry jsou tam poměrně vysoký a je jedno, jestli to bude nakonec malej freelancer nebo velká firma, podstatný je, jak se mi s tím člověkem bude pracovat, ale takhle bych nemluvil zase u jiných produktů a služeb, jo? Kde ty kritéria jsou třeba menší, jo? Kde to v úzovkách je ten rohlík a je ti jedno, kdo si ho koupí. Takže jako zase záleží jakoby na tom produktu, ale myslím si, že je dobrý rozeznat tyhle ty dva zážitky a naučit se mít možnost prožít oba.
To je dobrý. Pojďme se ještě dotknout zdražování, protože ty hodně často pomáháš lidem zdražovat, že jo?
Hodně často. Jsou podnikatele, u kterých jsme to řešili. Já vím, že jsem zejména na LinkedInu o tom napsal pár příspěvků a poměrně rezonovali, protože ono je to téma, že jo, který se lidí dotýká. Dotýká se i jich jakoby vnitřně z různých důvodů. Ale ano, zdražovali jsme a zase jako je to většinou jako odpověď na nějakou otázku. Jo? Tak prostě pokud máš firmu, která jako nevydělává, nemá zisk, nemá marže, nemá nic, tak jako ano, no, zdražení je jedna z věcí, kterou jí doporučím a pracujem na ní, ano. Mm-hmm. A to samý u freelancerů.
A co v tom lidem brání? Jako, protože pro většinu lidí jako, to není jednoduchý, je pro ně těžký, jako, nebo představa vůbec, že by si účtovali nějaký prémiový sazby, je něco, co si vlastně úplně jako neumějí uchopit. Tak jak na tohle jdeš?
No, protože to nechápou, protože si myslej, těch věcí je tam spousta, jo. Strach, jestli si to můžu dovolit, jestli jako mě ostatní odsouděj a podobně, jo, jestli jako to neodradí někoho a tak dále. Těch strachů je tam strašně moc, co na to řeknou ostatní, jako je nejčastější. A že to odradí ty klienty. Ale tady se bavíme pravděpodobně o freelancerech a o podnikatelích ve službách, že jo? Tady se nebudeme bavit o e-shopu nebo o hotelu nebo o něčem takovým. Tak když se budeme bavit o třeba o službách, o typický freelancer na volný noze prodává nějakou službu, tak jako u takových podnikatelů je to často o tom najít si v tom ten smysl. Jo? To zdražení nemá být jenom... To nemá být příběh ve smyslu, od zítra budu dělat úplně to samé, co doposud, ale bude to stát třikrát tolik. Ten příběh má být ve smyslu, od zítra začnu dělat něco, nebo takhle. Ten příběh má být ve smyslu, za půl roku začnu dělat za třikrát tolik, ale budu si to moc dovolit, protože. Z těch důvodů. A nebo ten příběh má být ve smyslu, dneska jsem na téhle ceně, ale v nějakým horizontu 2-3 let, roku, nevím, se chci vypracovat na takovouhle cenu. A stane se to z toho důvodu. A to jsou jako už strategické rozhodnutí. To už jsou jako věci, které jako tě vedou k nějakému brutálnímu zlepšování, k budování jako extrémně kvalitní, dobrý služby. Jo? Já mám dlouhodobý cíl, to je nějaká moje vnitřní, jakoby jedna z mých jakoby vnitřních nějakých jako majáků, kam to rozvíjet, je prostě 50 tisíc za hodinu. A jako když jako tohletu cenu jako řeknu, tak samozřejmě to zní strašně moc, ale to zase záleží ale jako v jakém kontextu. Jo? V jakém kontextu ta cena není nízká, není vysoká. V jakém kontextu se ta cena dá velmi snadno takhle obhájit. Co se musí stát proto, aby byla akceptovatelná, aby byla výhodná, aby byla rozumná, aby byla fair? Pro koho? V jaký situaci? A zase je to něco, jako k čemu se dá směřovat v nějakém časovém horizontu. Mm-hmm. Ale to, co mně na tom přijde, to nejkrásnější. Hele, když máš 1200 na hodinu, tak to, co tě motivuje být lepší, je jenom nějaká tvoje vlastní touha. Mm. Jo? Ale když máš výrazně větší cenu za hodinu, která je ještě k tomu vyšší, než co má drtivá většina trhu, tak tebe už nemotivuje jenom tvoje nějaká touha být lepší. Ale tebe s prvnutím kurevsky motivuje ten trh. No, protože ten klient přijde a chce po tobě jako ten výsledek. Chce po tobě opravdu, jako tak teda ukaž, jo, když jsi takhle drahej. A jako já teprve i s mým vlastním zdražováním jsem zažil úplně jiný rozměr, který jsem do té doby nebyl schopen toho, co to znamená být motivovaný jako posunout klienta, jo? Nebo jako předat maximální hodnotu tomu klientovi. Já od chvíle, kdy jsem začal přemýšlet takhle, tak jsem poprvé začal uvažovat nad tím, co to opravdu znamená jako mega prémiový mentoring, jako co to znamená dokonalá, jo, třeba Petr Borkovec Partners má vizi, že chce vybudovat dokonalou službu. Jo? Oliver Dlouhý včera s Kiwi.com mi říkal, že vlastně chce, aby Kiwi.com bylo vlastně dokonalý pro dokonalá služba pro ty zákazníky. Alza má, že jo, to oblíbený objednávka myšlenkou doručení teleportem. To znamená, vlastně dáváme si vize, které jsou vlastně nemožný, protože co je dokonalý? Dokonalý to nikdy nebude a teleport asi taky nikdy nebude. Ale ty bláho, ta cesta k tomu tě dostane mnohem dál, než když se budeš držet na tisícovce za hodinu. Jo, a změní ti klienty. Výrazně ti změní klienty. Já musím paradoxně říct, že od doby, co jsem začal výrazně zdražovat, tak jako klienti se mnou o tom jako nemluvějí. Oni to jako neřešejí. Oni jdou po hodnotě. Jo, oni jako ten záměr jejich není přijít na mě ušetřit, ten záměr jejich je přijít posunout svůj biznis a udělat to co nejlíp a co nejefektivněji. Jo, a začne tě to jako vést k těhle s těmi myšlenkám, který jako ti nastavují strašně tvrdý zrcadlo. A toho se ti podnikatelé bojí. Oni se nebojí toho jenom, co ti jako na to řeknou ostatní. Oni se bojí toho, že na to nebudou mít tu odpověď.
To je drsný. Ty už jsi trošku o těch svých cílech jako mluvil, ale co je tvůj cíl a tvoje vize v tuhle chvíli?
Mě strašně naplňuje přesně to, o čem jsem ti jako říkal. Jo? Mě strašně baví opravdu vytvořit takový ekosystém, ve kterým ty podnikatelé rostou, ve kterým jim jako... Hele, já vždycky prostě jako takovou největší extázi zažívám. Když třeba na té akci mám nějakýho opravdu... pro kontext, dělám pro podnikatele akce naživo, vždycky tam zvu nějaký výjimečný hosty. Já ty akce dělám jinak, než jsou velké konference a podobně. Já je dělám tak, že na té akci je třeba 10 jenom posluchačů, podnikatelů. A je to velmi omezený, současně jako za zavřenýma dveřma, nenatáčí se to, nenahrává se to. A máme tam jednoho hosta většinou a máme ho tam v podstatě celý den, respektive začínáme po obědě a máme ho tam do večera.
Wow.
To znamená, že ty s nějakým opravdu jako za mě, já tam jsou ty nejgeniálnější mozky toho biznisu, který znám, a ty s takovým člověkem můžeš strávit najednou půlku dne a celou dobu tam do tebe nalejvá prostě to opravdu upřímný, racionální know-how, protože se to nenahrává, takže může mluvit na rovinu. Jo, a to je na tom to nejzajímavější.
To je dobrý.
No a tam jsou ty momenty, kdy já zažívám tu extázi, kdy tam prostě jako někdo přijde. Teď mu někdo z těch posluchačů jako řekne svůj biznis. A ten člověk je schopen ho za minutu rozebrat na dřeň a vymyslet mu vizi prostě na dalších 20 let. A jako dává to brutální smysl, je to jako úžasný. Jo? A takových momentů jsem samozřejmě zažil jenom pár, kdy se to jako nějakému podnikateli takhle přede mnou jako povedlo. Ale mě vždycky strašně jako fascinovalo ponořit se do těch biznisů, pochopit jejich jako podstatu, co je jako ten problém, a vymyslet tomu podnikateli, jak to posunout dál, co je teď to nejlepší z toho švédského stolu, co je ten nejlepší pokrm, co tam leží. No a to mě asi jako, to je, že jo, samozřejmě strašně těžký. Já rád říkám, že takový to objednávka myšlenkou doručení teleportem je u mě, že prostě jako během minuty prostě dokážu podnikateli vyřešit jakýkoliv problém. A to je samozřejmě strašně těžký, v životě nedokážeš, jo, to je prostě nemožný. Ale ty bláho, co když, jo, tak to možná prostě znamená, ale tak všechny problémy nevyřešíš sám, tak potřebuješ kolem sebe mít lidi, kteří jako ti to pomůžou vyřešit, potřebuješ mít dobrý odborníky, pravděpodobně špičkový lidi, potřebuješ prostě mít obrovskou znalostní nějakou databázi, což tady, že jo, máme podcast a tak dále, potřebuješ mít přístup k těm lidem, jo, potřebuješ mít rozdíl po tom trhu a takovýhle věci, a oni ti jako začnou napadat a najednou ti jako neřešitelný problémy možná, začnou připadat řešitelný a možná něco, co by se řešilo měsíc, tak už to nebude měsíc, možná to bude týden, jo? Už se jako dostáváme k těm 5 minutám nebo prostě k té rychlosti a k té efektivitě. Takže jako ono všechno jako jde. Ono všechno jde. Jenom si zase člověk musí říct tu ambici, dát si nějakou tu vizi a teďkon pracovat na tom, co se musí stát, aby se ta vize naplnila. A to je mimo jiné to, kde si myslím, že začíná kreativita například těch freelancerů a těch malých firem. Pokud je prostě pro tebe jenom jako nějaký základní nevím, napsání textu nebo nastavení kampaní nebo poradenství nebo něco, jestli to je jako všechno, tak dobrý, ale pak je to průměr a ten průměr bude mít průměrné ceny. Ale pokud jako chceš jako víc, máš tu ambici vyšší, chceš to opravdu dělat dobře, tak musíš jít dál. Pro zajímavost, v tom biznisu jsem potkal samozřejmě řadu velmi tvrdých, pragmatických, někdy fakt jako až moc tvrdých jako biznismenů, který jsou velmi těžký osobnosti kolikrát a mají za sebou neuvěřitelné úspěchy. A jejich já se ptám třeba na feedback na můj mentoring. Tělec těch lidí. Jo, mě nezajímá, že mi někdo na LinkedInu napíše, jestli to dělám dobře nebo blbě. Mě zajímá, když jako tohleto řeknu takovýhlemu člověku, který za sebou má x miliardových biznisů a který je opravdu brutální biznisový pragmatik, co on tam vidí, jak on to cítí, jestli je to podle mě blbost, jestli je to prostě, jestli mi to schodí ze stolu pecka, chci to slyšet, anebo naopak, co jako on vidí. A já musím říct, že jsem už jako takhle můj biznis, zejména ten mentoring, konzultoval s několika takovýhlema lidma a vždycky jsem dostal velmi dobrý a vlastně jako pozitivní pohled na to, jako co dělám, a obrovskou jako dávku jako myšlenek, který mi jako pomohli to rozvíjet dál. Jo? A to je jako to, co děláš ve chvíli, kdy nechceš 1200 na hodinu. Jo? Kdy chceš prostě víc, kdy chceš růst jako mnohem dál. A upřímně to je ta chvíle, kdy mě to jako strašně baví. Protože tam cítíš, kam to jako můžeš jako neskutečně posunout. Jo? Kdy jako to fakt jako může být, odprostíš se od toho bullshitu a jdeš po té podstatě a jdeš mnohem dál a mnohem hlouběji. A právě proto jako já věřím tomu, že jako, tak jako asi každý podnikatel věří tomu, že to, co on dělá, je to nejlepší. Jo? Ale jako já tomu věřím u sebe hodně.
Ale každý ne.
Ne, máš pravdu, každý tomu nevěří, je to tak, ale myslím si, že každý podnikatel snad jako má rád to, co dělá, a chce o tom mluvit pozitivně. Jo, tak asi je normálně, já vždycky slyším nějakého podnikatele, který říká, že dělá nejlepší produkt nebo službu, tak já říkám, tyve, představ si, že říkáš opak, jo, prostě dělám jako nejhorší, jo, nebo že dělám pátou nejlepší, jo, tak si říkám, to by znělo blbě. Prostě pojď říct, hele, jsme nejlepší, a teď mi řekni proč. Jako, nebo proč máte jednou být nejlepší. Tak jako rád poslouchám ty důvody a když je ti podnikatele nemají, tak si kolikrát fakt stačí na 2 hodinky sednout a člověk to vymyslí. Jo? Jako tam se dá inspirovat mnoha obory. Já se taky inspiruju řadou oborů. Jako spousta věcí, které v tom podnikání dneska mám, jsou věci, které jsem někde okoukal a přenosil jsem si je do svýho. Jako, jo? Tak to je ale dobře.
Určitě. Ty máš ten biznis vlastně postavený jako na svým jméně, na svý osobě. Jo, co máš s tím jako za plány? Chceš jako to rozšiřovat na firmu nebo máš tam nějaký, jako, nějakou vizi ohledně
uvidíme.
Tohohle?
Hele, uvidíme, těch možností je celá řada. Těch fakt možností, co zvažuje fakt strašně moc, od samozřejmě takového klasického, kde se budovat tým a podobně. Opravdě řečeno, s každým rokem a vývojem umělé inteligence si stále víc pokládám otázku, jako na co ty lidi já budu potřebovat. Jo? Takže my se jako dostáváme k tomu, že jako pro zajímavost, jenom ať posluchači pochopí kontext, jo? Budou si to moc poslechnout. Natáčel jsem včera s Oliverem Dlouhým, už jsem ho zmiňoval s Kivikom a bavili jsme se mimo jiné o tom, že propustili zaměstnance a propustili, měli jich 1200 a mají 400.
Wow.
A jako firma roste. Není to jako proto, že by firma klesala. Je to proto, že spoustu těch věcí už jako dneska zastane AI a to jako je hodně lidí. Jo. To je hodně lidí, že jako zredukuješ headcount na třetinu. To jako je hodně. A padlo v tom rozhovoru i to, že zdaleka jako do budoucna jako 400 taky nemusí být jako finální číslo, jo. Prostě jako ty věci se jako dějou a já jako stále víc si pokládám otázku, jestli vlastně oni, ty zaměstnanci v mém biznisu, co mám o sobě, jestli vlastně oni budou jakoby potřeba, jo. Ono vždycky, když jako mě to napadne a řeknu si, hele, tak jo, tak mě napadne i zvětší, jak se to dá udělat jinak. A samozřejmě i já podnikatelům radím, hele, bohužel prostě je to tak, je to pro někoho ošklivá rada, ale v biznesu to tak je, když to nemusí dělat člověk, ať to nedělá, protože to prostě bude jako komplikovaný. Budou prostě problémy, musíme toho člověka najít, chybovost a tak dál. Nejčastější téma, který my řešíme v mentoringu s podnikatelema, jsou samozřejmě lidi. Máme jich málo, dělají to blbě, nemají výkon, jo, a tak dál. A to je prostě obrovská, na tom se některý podnikatelé neuvěřitelně zasekají. Takže samozřejmě ano, tohle to je nějaká cesta. Nemám dneska přesně definovaný, jestli to skutečně bude s tím, že začnu hajrovat lidi, nebo jestli to nebude vlastně potřeba. Nedokážu dneska vzhledem k technologiím a jejich vývoji přesně říct. Další samozřejmě možnosti, které jsou na stole, tak je jich celá řada, například vstupy do těch firem, těch klientů, jo, protože u některých těch klientů já už jsem tak jako v tom zainteresovaný a už to spolu řešíme tak jako aktivně, že to už jako nejde kolikrát ani nacenit, jo. A vlastně by možná jako bylo zajímavý do toho vstoupit, jo, majetkově. Tak to je taky třeba nějaká možnost, která se do budoucna nabízí. A napadá mě x jako produktů, služeb, který můžou vyrůst kolem toho a kam se dá rozvíjet. Jo. Na druhou stranu, nápadů a možností je celá řada. Já furt ale věřím tomu, že je strašně dobrý být v něčem nejlepší. A pro mě dneska je to být nejlepší v business mentoringu, držet se té svý vize, neptej se mě, jak se to měří a tak dále, nevím. Jo? Pro mě je tam nějaká ambice toho, co já s tím podnikatelem chci dokázat, když ho na tom mentoringu mám, kam ho chci posunout. Samozřejmě to asi taky žije spousta podnikatelů, ta tvoje představa o tom, kde by to mohlo být, je mnohem dál, než to dneska je. Je tam obrovský prostor, kam to chci posouvat. A taky se učím, že o praxí. Ale to je pro mě dneska to klíčový. V tohle s tom se jako posunou. Nechci, aby to byla průměrná služba, nechci, aby to byl bullshit. Současně ale přiznávám, není to služba pro každýho. Vím, že ne vždycky pomůžu každému, jo, to je normální. Ale já říkám, všechny nejlepší hotely na světě, najdeš u nich i jednohvězdičkový hodnocení, někoho, kdo byl zklamaný, to je normální. Ale tohle to je ta moje ambice, kam já to chci rozvíjet a na který já poslední roky pracuju. A zatím jako vzhledem k feedbacku a k tomu, co mi klienti říkají, tak věřím, že to je na dobré cestě. Samozřejmě, zase mohlo by to ještě mnohem dál, jo, ale tak to zase taky má si spousta podnikatelů tohle.
Já vím, že to je asi docela jako v tuhle chvíli obvyklá otázka, ale ty jsi zmínil AI. Vnímáš nebo jako umíš si představit, že by nás jako business poradce a mentory jako AI někdy nahradil?
Je to samozřejmě otázka, kterou si taky pokládám, ale já nemůžu úplně jakoby zacházet do detailu toho, co opravdu řeším s klientama, jo. Ale ty tam řešíš kolikrát tak strašně osobní věci. Ty tam řešíš tak strašně jako citlivý nuance toho biznesu, takový jemný prostě témata, že já si neumím představit, že to AI zvládne. Já to jako, jsou věci, které si neumím představit, že AI zvládne. Jako jo. To, že největší brzdou jako rozvoje firmy nějakého podnikatele je jeho máma. To, že největším problémem obchodu firmy je to, že si navzájem foundři házejí klacky pod nohy. To, že freelancer není schopen prodávat, protože ve skutečnosti v hloubi duše nevěří tomu, co dělá. To jsou prostě jako věci, které, jo, nebo třeba vztah k penězům, jo, že prostě nevydělává peníze, protože jako s penězi má opravdu negativní vztah, jo. A to se potom promítá do strašně moc věcí, jo. To jsou tak strašně velký nuance. To je jakoby jedna. To jsou taky ty jemný témata, který jako vyčteš mezi těmi řádky a který prostě... Já si dneska neumím představit, že tohle to jako AI zvládne. Já nevím, protože to není jenom o navnímání té firmy. To je o navnímání toho člověka. To je prostě o tom dostat se mu do té hlavy a pochopit to. No a pak jsou samozřejmě jako... opravdu jako strategický jako rozhodnutí v tom biznisu, který ale vychází z nějakých zkušeností. Já samozřejmě každou chvíli na mentoringu vidím nějakého podnikatele, který mi přijde a má s AI skvěle vymyšlené věci a má to skvěle s ní vybrainstormovaný a podobně. Já mu položím 2-3 otázky a celý mu to rozbiju. Jo, problém AI je, že ona nás jako utvrzuje, jo? Ten confirmation bias tam je jako obrovský. Ona tě jako dovede k něčemu, ty tomu jako věříš, protože to dává smysl v nějakém kontextu, ale ten reálný kontext je mnohem širší. A ty podnikatelé pak opravdu chodí jako s nedokonalýma nápadama. Já to třeba můžu zmínit na jednoduchým příkladu weby, že si třeba někteří klienti generujou a celý jim to udělá AI, ty pak ten web vidíš a ukážeš mu, hele, dobrý, jo, dobrý. ale pojďme se podívat tady v tom oboru, vím, že největší tržby dělá těch 5 firem, tak se pojďme podívat na to, jaký oni mají weby, pojď to srovnat a pojď to dát vedle sebe a najednou zjistí, že ten web od AI složitý, fráze, který prostě nikdo jako jim nerozumí. Jo, a teď samozřejmě někdo, kdo je velmi dobrý s AI, tak mi řekne, no, protože to blbě napromptovali, jo, a protože to neumějí, jo. Jasně, ano. Ale, tyjo, já mluvím jako o většině. Já nemluvím o té menšině těch podnikatelů, který opravdu s AI dokážou úplně jako mistrovský díl a pravděpodobně, jo, byť i tam se bojím a když se s nima bavím, tak oni jsou toho, z toho taky zavařený a taky jako to kolikrát jako nedávají mentálně, jo, všechno. Ale já potřebuju si pak promluvit s člověkem, který jim řekne dobrý, ale pojďme nohama na zem a pojďme se zamyslet s tím, nebo pojďme z toho vybrat. Takže hele, já nevím, podle mě otázkou není, jestli nás nahradí nebo nenahradí, otázkou je, co můžeme dneska udělat pro to, aby nás nenahradila. A to je ve všech oborech tohle, to je ta otázka. Jako, co jsou ty hlavní hodnoty, které AI za 10 let, kdy bude pravděpodobně úplně jiná, bude v úplně jiný prostě jako dimenzi, než je dneska, tak aby nenabídla. Mm-hmm. No a to je to, na co já hledám jakoby ty odpovědi, jo? Ale jako o řadě z nich jsem mluvil. Brutální kontext, detail do těch firem, schopnost práce s tím podnikatelem, schopnost té exekuce, jo, opravdu jako s tím podnikatelem to dotlačit do toho výsledku, co nejrychleji, co nejefektivněji, rozlet jako po reálných českých use casech, co kde fungovalo, nefungovalo, zákulisní informace, prostě ten pragmatismus podnikatelský, best practices, slepý uličky. To je strašně moc. Já si kolikrát jako brainstormuju samozřejmě i nějaké jakoby use cases, co třeba řeším jakoby v praxi, že jak třeba, nevím, dělat nějakou konkrétní věc ve firmě, tak si to brainstormuju s AI a zatím to jako není na té úrovni, že by si člověk řekl, jo, jdeme se řídit jenom tím. Jo, myslím, že je to strašně nebezpečný.
Souhlasím.
Ale uvidíme. Uvidíme. Třeba budu jako za pár let mluvit jako jinak. Jo, je to možný, že budu mluvit jinak. Já si spíš jako myslím, že problém té AI skutečně může být, že to obrovský otevře nůžky mezi těma firmama, jo, který to jako zvládnou a nezvládnou. A myslím si, že obrovský problém může být, že zapomeneme na lidi. Jo, že ta hodnota těch lidí je obrovská. Když můžeš o 800 zaměstnanců jako snížit náklady firmy. Tak je obrovský zásah, jo? To je prostě snížit na třetinu počet zaměstnanců, to je hodně peněz, který tím ta firma může ušetřit. Samozřejmě AI a ty technologie nejsou zadarmo, ale jako ta úspora těch nákladů, ty efektivity, a možná to není jenom o těch penězích, ale o té práci s těma lidma, jo? Protože to je to nejtěžší na tom biznesu, je většinou ta práce s těma lidma. To je tak obrovská hodnota, která se jako nedá porazit. Jo. To je prostě strašně těžký. Ale všeho s mírou. Všeho s mírou a nezapomenu na to, že jsme i lidi a že tam ty lidi potřebujeme, protože ten lidský mozek, věřím tomu, že ještě dlouho bude to nejdokonalejší, co máme.
Souhlasím s tebou. Tak. Dovolím se ještě závěrečnou otázku. Cítíš se v životě šťastný?
Jo. Hele, cítím. Nebylo to tak vždycky, ale cítím a nějakým způsobem jsem se k tomu asi vypracoval a když to vztáhnu k práci, tak jako právě tu radost z toho mi dělá to vlastně, o čem jsme se bavili, no to jako zdokonalování se a to fakt jako pracování na tom, na té v uvozovkách dokonalý služby, protože to člověku otevírá neuvěřitelné možnosti a nápady, kreativitu a podobně. Takže to do toho samozřejmě osobní život a tak dále, takže spousta věcí. Jo, jsem šťastný.
Tak jo.
Já ti moc děkuju. Řekni mi ještě ty na závěr, jak ty cítíš AI, jak na tebe dopadá, na tvojí profesi.
Jako je to podobný jako u tebe, já jsem to jako schválně, já jsem si udělala nějaký experiment, že jsem jako zkoušela vlastně s AI konzultovat a jako vidím ty limity, který to má. Jo, a jako zkoušela jsem si vlastně najít, jako kde je moje výhoda oproti AI, a vidím to přesně v, jako v empatii, v porozumění a v tom, že prostě jako my vidíme za roh jako lidi dost často. Jo, že prostě když ten klient jako přichází s něčím, tak ta AI má tendenci na to skočit a jako řešit ten problém, který ten klient říká, že má. Ale velmi často ten klient má ve skutečnosti úplně jiný problém, ke kterému jako my jako lidi se umíme dostat. Zatímco s tou AI si takhle jako ujedeš jako na tom, co ten klient říká, že se děje, ale ve skutečnosti vlastně je potřeba to řešit na úplně jiném levelu, který je o dvě patra níž.
Je to tak. Přesně tak, proto věřím, že ve spoustě službách ten člověk bude vždycky potřeba. Buďme rádi, že tam bude.
Přesně tak. Já v to doufám.
Madlo, moc ti děkuju za super rozhovor. Mě to s tebou vždycky strašně moc baví. A děkuju za to. Těším se, že zase někdy něco vytvoříme. Měj se hezky. Ahoj.
Ty taky. Děkuju moc krát.